นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการแห่งนี้วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2560วันแรม8ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันที่เราสาธุชนทุกท่านได้มาประชุมกันเนื่องในวันธรรมัสสวนะเป็นวันพระซึ่งอัตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกเจ้าวาดวัดวิเศษการให้ทำหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อัตมภาพได้กล่าวถึงความกตัญญูกตเวทีในเบื้องต้นนั่นคือกล่าวไปว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีตาหมายถึงว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีการที่เราจะทราบว่าคนดีนั้นคือใครคือบุคคลเช่นใดให้ยกพุทธสุภาษิตบทนี้มาก็จะทราบได้ทันทีว่าผู้ที่เป็นคนดีนั้นในทางพระศาสนาคือคนเช่นไรในทางพระศาสนากล่าวไว้ว่าบุคคลที่เป็นคนดีคือบุคคลที่มีความกตัญญูและมีความกตเวทีกตัญญูก็คือรู้คุณของสิ่งนั้นสิ่งนี้กตเวทีแปลว่าตอบแทนคุณการที่เราเป็นผู้ที่มีความรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณของสิ่งนั้นๆเรียกว่าคนดีการกตัญญูกตเวทีนี้แบ่งออกเป็นต่อบุคคลต่อสิ่งของต่อสถานที่ต่อสัตว์ก็ได้ก็คือว่าเรารู้คุณของสิ่งนั้นๆแล้วเรากตเวทีคือตอบแทนสิ่งนั้นๆด้วยในทางโลกนี้เมื่อวานตรงกับวันที่10เดือนธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยนี่ได้เข็มทิศได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนคือวันที่10ตุลาคมพ.ศ.2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรเป็นครั้งแรกในวันนั้นก็ได้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยวันนี้ก็เป็นวันพระอาตมาภาพก็จึงขอยกคำขึ้นมาคำสอนซึ่งเป็นหัวข้อเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของเราชาวพุทธเช่นกันนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทีถ้าหากเรารู้จักคุณก็เปรียบอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเรารู้จักที่อยู่ที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราไปตามที่อยู่ที่เราจะไปเนี่ยย่อมถูกที่ถูกทางแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่อยู่หรือที่ที่เราจะไปไหนมาไหนมันย่อมเคว้งคว้างไปได้ลำบากไปไม่ถูกที่ถูกจุดการที่เรามีเข็มทิศมีชีวิตของเรานี่ย่อมทำให้เรานี่ไปได้ถูกไปได้ถูกต้องกตัญญูเช่นการกตัญญูนี่ย่อมรู้ว่าใครที่มีบุญคุณก่อนเราเหมือนในธรรมหมวด2ข้อที่บอกว่าบุพการีบุคคลที่หาได้ยากนะบุพการี1 กตัญญูกตเวทีหนึ่งบุพการีคือผู้ที่มีบุญคุณมาก่อนอาจจะเป็นบิดามารดาของเราหรือผู้มีพระคุณต่างๆที่คอยอุ้มชูอุปถัมภ์เราให้เราอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้และเราก็รู้คุณท่านและตอบแทนคุณท่านมีบทกลอนบทหนึ่งบอกไว้ว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเมื่อมีเพื่อนอย่าลืมแม่คอยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางบอกไว้สอนเตือนใจเราไว้ว่าเมื่อมีกินนะเวลาเรามีกินนี่อย่าลืมถิ่นที่เราเคยอยู่เรามั่งมีสีสุขขึ้นมาอย่าลืมว่าเราเคยอยู่แบบไหนเราเคยเป็นอย่างไรมาก่อนเมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนตัวนี้ก็สำคัญบางคนนี่พอโตขึ้นมาหน่อยลืมว่าเคยได้รับความรู้จากใครการที่เราอ่านออกเขียนได้เพราะใครครูคนแรกของเราคือพ่อกับแม่ดังนั้นจึงต่อไปว่าเมื่อมีเพื่อนอย่าลืมแม่คอยกอดนอนการที่เรามีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีสาธมิกนี่อย่าลืมว่าพ่อกับแม่ที่คอยกอดนอนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กคือคนนั้นพระอรหันต์ในบ้านหายทุกร้อนนี่สำคัญข้อนี้หายทุกร้อนอย่าลืมทำที่นำทางบางคนนะเวลาเดือดร้อนนี่มาหาพระเวลาสุขสบายนี่ลืมแต่พวกเรานี่สาธุชนทุกท่านที่มาในวันนี้นี่เป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเวลาสนุกเวลาสะดวกสบายก็มาวัดมาทำบุญที่วัดต่อยอดเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในยามทุกร้อนหายทุกร้อนนี่อย่าลืมทำที่นำทางมันมีชาดกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินกันชาดกข้อนี้เรียกว่าอัมพชาดกอัมพชาดกก็คือมะม่วงนะชาดกเกี่ยวข้องกับเรื่องมะม่วงในสมัยหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ในพระเชตวันเมื่อท่านประทับอยู่ในพระเชตวันเกิดภิกษุนี่คุยกันเกี่ยวข้องกับพระเทวทัตว่าพระเทวทัตนี่ได้ทำสังฆเภทแล้วได้ออกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนื่องจากพระเทวทัตนี่ที่เราได้ทราบกันดีก็คือได้ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิเองแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อุปัชฌาย์ของตนดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเคารพนับถือพระพุทธเจ้าต่อมาพระเทวทัตก็เสื่อมจากฌานนี่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็เลยมาคุยกันในธรรมสภาพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงจึงตรัสถามแล้วก็ได้ทราบเนื้อความนั้นจึงตรัสไว้ว่าพระเทวทัตนั้นไม่ได้เสื่อมจากฌานในชาตินี้เท่านั้นชาติก่อนหน้านี้พระเทวทัตจึงก็ได้เสื่อมจากฌานมาแล้วด้วยความที่เป็นคนอกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จึงได้ยกอัมพชาดกขึ้นมาการยกอัมพชาดกนี้มีเรื่องไว้ว่าในสมัยหนึ่งในเมืองตกัดศิลานั้นมีพระราชาชื่อว่าเทวทัตพระราชาชื่อว่ามีพระราชาท่านหนึ่งนะในเมืองตกัดศิลาพระราชาท่านนี้นี่มีการปกครองนะในเมืองนี้การปกครองสี่วรรณะเหมือนกันคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์และสูตรและอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกชนชั้นหนึ่งไม่ได้จัดอยู่ในวรรณะก็คือจันทานจันทานนี้คือบุคคลที่เกิดมาจากพ่อกับแม่ที่อยู่ต่างวรรณะกันนะเป็นจันทานแต่จันทานผู้นี้นี่เป็นจันทานที่เป็นพระโพธิสัตว์มีวิชาความรู้ก็คือสามารถเสกมะม่วงได้ไม่ว่ามะม่วงจะมีผลหรือไม่มีผลนี่จะใช่ฤดูหรือไม่ใช่ฤดูนี่จะเสกได้เสกให้มีผลได้หอมหวานอร่อยดังนั้นมีบุคคลคนหนึ่งเป็นพราหมณ์มานพพราหมณ์นี่ต้องการที่จะได้ทราบ ้องการที่จะได้รู้วิชาของบุรุษจันทานคนนี้นะก็เลยมาขอเรียนรู้เรียนวิชาบุรุษจันทานผู้นี้พระโพธิสัตว์ผู้นี้ท่านก็ไม่ได้สอนให้แต่แรกเพราะท่านเห็นว่าบุคคลคนนี้นี่ต่อไปในอนาคตนี่จะลืมครูบาอาจารย์ก็เลยไม่สอนพราหมณ์คนนี้เนื่องจากอยากได้วิชาความรู้จึงพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางมาคอยปฏิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์อยู่ซึ่งเป็นวรรณจันทานนี่แหละจนกระทั่งท่านใจอ่อนสอนวิชาความรู้ให้แต่ในขณะนั้นเองท่านก็บอกไว้ว่าการที่เราจะสอนวิชาความรู้มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากท่านไปที่ใดก็ตามถ้ามีคนถามว่าท่านได้วิชาความรู้นี้มาจากใครให้ท่านตอบวิชาให้ท่านตอบว่าท่านได้ความรู้มาจากอาจารย์จันทานผู้นี้อย่าโกหกเด็ดขาดมานพพราหมณ์ผู้นี้จึงรับปากแล้วก็เรียนเอาวิชาเสกมะม่วงจากจันทานผู้นี้เมื่อเรียนเอาแล้วก็ได้สำเร็จวิชาความรู้พอสำเร็จวิชาความรู้แล้วก็สามารถเสกมะม่วงได้ก็ได้ลาอาจารย์ไปใช้ชีวิตของตนเสกมะม่วงขายเสกมะม่วงขายแล้วปรากฏว่าผลมะม่วงนั้นเป็นผลมะม่วงที่ไม่ธรรมดาหอมหวานอร่อยกว่าผลมะม่วงอื่นทั่วพระนครทราบความไปถึงพระราชาพระเจ้าพรหมทัตเมื่อทราบความไปถึงท่านก็เลยตัดเรียกนายผู้นี้มาบอกว่าให้เสกมะม่วงให้เราหน่อยนายผู้นี้ก็มาเสกมะม่วงให้แล้วก็ได้รับตำแหน่งมีหน้าที่เสกมะม่วงให้กับพระราชาในวังไม่ว่าจะเป็นฤดูหรือไม่ฤดูนี่จะเสกมะม่วงให้พระราชาเสวยทุกวันเนื่องจากเสกมะม่วงแล้วมะม่วงอร่อยมากจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตต้องการที่จะทราบว่าการเสกมะม่วงเป็นอย่างไรอยากรู้วิธีการเสกมะม่วงจึงรับสั่งให้นายผู้นี้เสกมะม่วงให้ทอดพระเนตรก็มาประทับที่สวนมะม่วงแล้วก็ทอดพระเนตรดูวิธีการเสกมะม่วงนายผู้นี้ก็ทำการเสกมะม่วงไปก็ได้ผลตามที่เป็นเช่นทุกๆวันมะม่วงนั้นก็ออกผลออกดอกออกผลเป็นผลใหญ่และหลังจากนั้นก็ได้มีการเด็ดผลมะม่วงมาเสวยก็อร่อยเช่นเดิมจึงตัดถามว่าเจ้าได้วิชาเสกมะม่วงมาจากใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้านายผู้นี้นี่เป็นคนที่กลัวนะกลัวว่าถ้าหากตนเองนี่บอกว่าอาจารย์ของตัวเองเป็นจันทานแล้วกลัวว่าเขาจะไม่ยกย่องตนเองกลัวว่าเขาจะสบประมาทตนเองก็เลยโกหกไปว่าตนได้เรียนรู้วิชาเสกมะม่วงมาจากอาจารย์ที่สาปาโมกมาจากทิศนู้นทิศนี้ก็บอกกันไปก็บอกพอหลังจากที่ตัวเองโกหกไปเช่นนั้นแล้วไม่กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์แล้วผลก็คือเสื่อมทันทีคาถาเสกมะม่วงนั้นหายไปเสกมะม่วงเช่นไรก็ไม่เกิดผลสำฤทธิ์วันต่อมาพระราชาก็ให้เสกมะม่วงอีกวันนี้แหละทำให้นายผู้นี้ไม่สามารถเสกมะม่วงได้เนื่องจากเสกทีไรมะม่วงก็ไม่ออกผลไม่เหมือนเช่นทุกวันก็โกหกพระราชาไปว่าวันนี้ไม่ใช่เลิกถ้าหากเลิกดีแล้วเดี๋ยวข้าพระองค์นี้จะเสกมะม่วงให้ใหม่พระเจ้าพรหมทัตเลยซักไซ้ไล่เลียงไต่ถามจนกระทั่งได้ความจริงว่าอาจารย์ของพราหมณ์ผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็คือเป็นบุคคลในวรรณจันทานอยู่รู้ว่าอาจารย์ของผู้นี้เป็นคนจันทานก็เลยตำหนิแล้วก็ขับไล่ออกจากเมืองว่าเจ้านี่ไม่รู้จักบุญคุณของครูอาจารย์ไม่ว่าครูอาจารย์จะเป็นใครแต่ท่านให้ความรู้ของเจ้าจะต้องรักษาต้องเคารพท่านทีนี้พราหมณ์ผู้นี้ก็เดินทางไปหาอาจารย์ผู้นั้นแต่เนื่องด้วยว่าอาจารย์ท่านก็ไม่ให้ความรู้อีกต่อไปพราหมณ์ผู้นี้ก็เลย ออกไปอยู่ในป่าแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าตายลงในที่สุดพราหมณ์คนนั้นก็คือพระเทวทัตในชาติปัจจุบันเสื่อมจากฌานก็เพราะว่าตัวเองหมิ่นครูบาอาจารย์คือไม่มีความกตัญญูกตเวทีในวันนี้อาตมาก็ได้ยกตัวอย่างมาเกี่ยวข้องกับความกตัญญูปีนี้นี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะจะสิ้นปีแล้วเหลืออีกไม่กี่วันการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปนั้นรู้สึกว่าปีนี้อาตมาเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่ลงอาจจะดูยังเด็กอยู่นะแต่การพูดการจานี่รู้สึกว่าแก่ลงไปทุกวันไปสอนเด็กสอนอะไรก็เปลี่ยนคำพูดใหม่สอนพูดช้าๆลงเหมือนตัวเองเริ่มแก่แต่ความจริงก็ยังไม่แก่เท่าไหร่เพิ่ง25เองนะเข้าสู่วัยเบญจเพสเราถ้าเราได้รู้จักนะรู้จักชีวิตรู้จักว่าหนทางในการดำเนินชีวิตเป็นเช่นไรนี่ปีหนึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรอยู่ให้เราพิจารณาเนืองเนืองเช่นนี้นะว่าวันหนึ่งเราทำอะไรปีหนึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินแป๊บแป๊บจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวพอปีใหม่ก็สงกรานต์สงกรานต์ก็เข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ลอยกระทงก็มาปีใหม่เช่นนี้เวียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากเรามีธรรมค้ำชูใจมีคำคอยอุปถัมภ์ค้ำชูใจแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างปกติสุขมีความสุขตลอดทั้งปีในวันนี้อาตมาก็ขอยกอีกรอบหนึ่งนะกลอนอีกรอบหนึ่งให้เราได้รู้ได้ทราบกันไว้ได้จำไว้ในชีวิตว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเมื่อมีเพื่อนอย่าลืมแม่คอยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางพระธรรมเทศนานี้ก็พอสมควรแก่เวลาอัตมภาพก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงอำนวยอวยชัยให้สาธุชนทุกท่านที่มาประชุมกันณศาลาวัดวิเศษการเนื่องในวันธรรมสวนะแห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นนั้นจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกติวาราตีการพระธรรมเทศนาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้